gero saio baten gaudenez gero, hemen ere sortzaile edo produktore intelektualak behar duen ematen dio bere publikoari, behar hori sortu baino lehenago, behar hori sentitu baino lehenago, kontzeptu eta ideia berriak ematen dizkie lehendik ere kontzeptuz eta ideiaz enpo beteak dauden espirituei.
Iñaki Segurola, atzo, arratxean. Gipuzkoako foru aldundiak 200.000 euroko diru laguntza emango dio Albaola itsas faktoriari San Juan Baleontziaren eraikuntza lanerako. Euskal Herriko itsas memoria berreskuratzeko ekimena da Albaola ontziolan egiten ari diren itsasontzia, horrez gain, turismoa sustatzen duela azpimarratu du Denis Itxaso kultura diputatuak. San Juan Baleontzia 2014. Urtean hasi ziren eraikitzen, amaierako data baino, egurrezko itsasontziaren eraikuntza bera dela proiektua azpimarratu dute, bai Foru Aldundiak eta Albaolak. Informazioa Mari Juriak.
Balearen bila Kanada aldera joan behar eta 16. Mendean Euskal Arrantzalek propio eraiki zuten San Juan Baleontzia, sendoa eta segura izan behar zuen eta euskaldunak izan ziren garai hartan honen inguruko merkataritza eta industria jarduerari ekin zioten bakarrak. Xabi Agote, Albaola Ontziola Fundazioko buruak atzera begira halaxe kontatu digu.
Euskaldunak izan ziren bakarrak baleolioa lortzen Europako merkatuan saltzeko eta zeregin horretan euskaldunak izan ziren bakarrak. Orduan, nik ez dut ezagutzen beste jarduera industrialik nun euskaldunak izan dian bakarrak martxan jartzen. Ta gainea esan behar da oso jarduera konplexua izan dela, batetik Ameriketan gertatu zalako, hau da Kanadan batez ere, eta gero ere jarduera bera oso zaila dalako.
Epikoa eta berritzailea.
Da munduan dagoen animalirik handienarekin borroka da euskaldunak menperatzera iritsi zirela, eta gero bestetik ere, borroka horren ondorioz, gero produktua prozesatu behar da, eta gero eukizuten edo lortu zuten eukitzea esare komertziala handi bat Europako merkatuan, ez?
Euskal Arrantzalei buruzko historia, tradizioa eta kultura ezagutzera emateko San Juan Baleontzia zen modukoa eraikitzea erabaki zuen Pasaian dagoen Albaola Ontziolak. Egurrezkoa eta egundokoa, orain bi urte hasi ziren eta irutik bat egina dago. Kanadako gobernua 30 urtez aritu da Baleontzioni buruzko ikerketan eta hortik abiatu da Ontziola euskalduna.
Hau da, San Juan Baleontzia da 16. Mendean hobekien ezagutzen den itsasontzia eta gainera itsasontzi horrek islatzen du euskaldunak izan degun itsas pasarterik segurazi garrantzitsuena.
Eraikitzeko prozesua jendeari irekia da eta bisitarien kopurua gero eta handiagoa. 38.000 iaz turismo erakartzea Pasaiaren ingurua berreskuratzeko ere lagungarria dela esan du Denis Itxaso kultura diputatuak itsas memoria eta kultura berreskuratzarekin batera. Aurten 200.000 euro emango dizkio Foru Aldundiak Albaolari.
Itxasondarearen esparruan egundoko proiektua dela, itxas memoria berreskuratzen eta balioan jartzen duen proiektu erakargarria da, prozesu batean gainera, nun ikusi daiteken nola berreskuratu daiteken ondare maritimo hori, eta bestetik dudarik ez dago guretzat gaur egun erreferentzia erakargarritasun turistikorik nagusienetariko bat dela.
4.000.000 euro kostako dela esan du, urtero 900.000-ko aurrekontuan, 200.000 jarri dute diputazioak eta Jaurlaritzak bisitarien sarrerarekin eta enpresek jartzen dutenarekin osatuz doaz. UNESCOk bere babes azaldu dio eta Kanadan zain daude hango uretan Baleontzia noiz ikusiko.
Eguneko agendan eskaintza zabala gaur. Donostian, Victoria Eugenia Antzokian, Noetic Gothenburg Operans Dance Companyren ikuskizuna. Arratsaldeko 7:30etan Antzokiko Txinatar Aretoan ikusleentzat 15 minutuko hitzaldi topaketa egingo da konpainiaren ibilbidea kokatu eta ezagutarazteko. Emanaldia amaituta, Lise Lotberg, konpainiako zuzendari artistikoak eta bi dantzarik lan koreografikoa azalduko dute klub aretoan. Gasteizen poesia maiatzean egitarauaren barruan neskatoak dokumentalaren proiekzioa. 1940 eta 1970 urteen artean, Ipar Euskal Herrira eta Frantziako hainbat herritara lanera joandako emakumeen bizipenak jasotzen ditu. Proiekzioaren ostean, Jon Abril zuzendariarekin solasaldia arratsaldeko 7:00etan, Oian Eder Euskararen etxean. Orioko kulturretxean, arratsaldeko 6etan, Euskal Baleazalen Triskantza dokumentalaren aurkezpena, proiektzioaren ondoren solasaldia, Ander Arrese, Einau Tolosa eta Beñat Iturriotzekin. Arriaga antzokian, bajoterapia antzeslana iluntzeko 8etan, kontar 1 lehiaketan, Buenos Airesko lehen antzerki azokan, saria irabazi zuen ikuskizuna da, Gorka Ochoa, Manuela Velasco, Fele Martínez, Melanie Olivares, Juan Carlos Bellido eta Carmen Ruizek terapia baliatuz, bikotearen unibertsioan sakonduko dute. Eta Iruñean Ateneon Rafael López de Zerainen Cuestiones Varias liburuaren aurkezpena iluntzeko 8etan.
Ai kamutil jeikiadi argia den miradi baina usia argia da gure oiarra kanpoan da. Aika mutil jeikia di argia den miradi.
Luis Eduardo Aute entzuten ari garena, Gasteizen izango da gaur, poesia maiatzean jardunaldien barruan kontzertu eskainiko du iluntzeko 8etan Fundación Vital aretoan. Elisa Rueda jaialdiaren zuzendaria da.
Poesiaren inguruan, Autek egingo du bere poema liburuari buruzko irakurketa bat, eta biluela ere bai, haiek dira poetak. Guk ezagutzen ditugu batez ere musikan Aute eta Pepe Biluela aktore bezala, baina haiek poetak dira, oso poeta onak gainera.
Animalada izeneko proiektu aurkeztuko du Autek, olerki liburua da eta kantariak errezitaldi eskainiko du. Maiatzaren 18an Museoen Nazioarteko Eguna ospatuko da, museoak eta kultur paisaiak aurtengo leloa. Gipuzkoako museoi dagokienez, maiatzaren 21-22ko astebururako antolatu dira ekimen gehientsuenak. Egitarauaren laburpena Aino Agirrek.
Gipuzkoako Museo eta Interpretazio Zentroek askotariko jarduera eta ekitaldiak antolatu dituzte Nazioarteko Museoaren Eguna dela eta. Egun hori, maiatzaren 18an ospatzen badare, datorren aste osoan zehar eta batipat 18-22ra, kontzertuak, artisau azokak, erakusketak, doako bisita gidatuak eta bestelako jarduerak egingo dira non nahi. Aurtengo gaia, museoak eta kultur paisaiak izanik, museoaren eguna ospatzeko egingo diren jarduera, tailer, erakusketa eta bestelakoen ardatz nagusia, gizakiaren eta ingurunearen arteko elkar eragina izango da. Mari Jose Tellería, Gipuzkoako kultura zuzendari nagusia.
Museoek lurralde bateko objektu eta ondasunen lekuko material eta inmaterialen gordailu zainak direnez gero, inguruan duten paisaia hori ezagutzeko, baloratzeko eta ezagutzera emoteko bokazioa ere badute. Eta jakina, kultar ondarearen ezinbesteko aldardia osatzen dute.
Museoaren egunarekin bateginez, jarduera eskaintza zabala iragarri duten Gipuzkoako museoek, Ordizian esateko erdia eroko azok egingo dute. Idiazabal Gaztaren interpretazio zentroak 10 urte betetzen dituela eta gazta eta ardo ezberdinak dastatzera gonbidatzen gaituzte. Legazpin gure aurreko gizaldiek nola lan egiten zuten ikusteko aukera izango dugu. Esateko Ricardo Mediavillaren forja lanak ikusi ahalko ditugu. Eta Ormaiztegiko Zumalakarregi museoan ilustrazio ikastaro bat emango du Asisko Urmenetak. Aitziber Makazagak zerainen zer eskaintza duten kontatu digu.
Alde batetik, maiatzaren 21an, guardiko 11etan, herri museotik irten da, Xabi Akizurekin, baserri inguruko bisita bat egingo dugu. Eta bisita honetan pixka bat azalduko dugu, goldeakin, laiakin, baserri giroan lan egiten zuten garai hortatik, gaur egunean nola aldatu dan, eta aldaketa honetan baita ere, baserri inguruan, industria pixka bat nola sartzen hasi dan, eta bueno, nola eraldatzen ari gean, gaur egungo ingurune hori. Eta meategien kasuan, meategietan ekainaren 4an egingo dugu bisita giatua, Jakoba Errekondo paisajistarekin, eta helburua hori izango da. Zer egin zuten garai batean, gure aurrekoek meategietan lanean burdina ustiatzen ibili zen garaian eta gaur egun zertan gabiltza, ez? Ba pinu landaketa bat egonda, baina gaur egun kentzen ari gea, bertako basoa berreskuratu nahian gabiltze eta nola eraldatzen ari gea, ba gaur egun ba garai bateko historia horretaz baliatuz.
Datorren astean ere Donostiako San Telmon musikariak eta dantzariak aurkituko ditugu museoko txoko ezberdinetan. Astigarragako sagardo etxean, loretan dauden sagarrandoez inguratuta, Erleen bizimodua ezagutuz bisita gidatu egingo digute. Duela 100 urteko Eibartik zehar paseatu balko dugu eta Azpeitian Bidasoako burdinbidearen 100. Urteurrenaren erakusketaran gerturatu. Aipatutako hauez gain, beste hainbat jarduera ere egingo dira Gipuzkoako museoetan eta museo askotan gainera, doakoa izango da sarrera.
Baionan abiatu eta Donostiatik pasa ostean, Iruñera iritsi da Euskal Diaspora Artisten Begiradan izeneko erakusketa. Eusko Ikaskuntzak eta Ezmugak Irungo Elkarteak elkarlanean osatutako bilduma da. 20 artelan inguru eta horietan guztietan migrazioarekin lotutako gaiak. Euskal Diaspora eta Artea, Kondestablen, ekainaren 8 bitarte. Lordi Saralegi.
Euskal Herriko eta Atzerriko 19 artistek emigrazioak eta diasporak sortzen dituen sentimenduak eta bizipenak bildu dituzte 21 artelanetan. Eskulturak, argazkiak, multimedia instalazioak eta margolanak dira. Hauetan guztietan, hainbat gai aurkituko ditu ikusleak, bidaia, integrazioa, bale arrantza edota frankismoak behartutako erbesteratzea. Azken gai hau esate baterako erbesteratzea, Zoe Bagai sortzaileak landuna izan du Nestor Basterretxearen erretratua margotuz, diktaduraren exilioa gogoratzeko asmoz. 5 ataletan banatu dute Euskal Diaspora Artisten Begiradan erakusketa. Lehen atala, erretratuak eta Basterretxearen irudiaz gain, Benoa Pinjotek Oteizari eskainitako ere ikus daiteke bertan. Herriminak izeneko atalean Xavier Zubelet, Josep da Costa, Catherine Guillot edota Aitor Gametxoren lanak. Gametxok Bartzelonan egindako 6 argazkirekin landu du bere nostalgia.
Asmoa zan nolabait diasporaren aitzakiagaz, kanpuan beste hiri baten bizitzen dagoen norbaiten testigantza edo kontatzia edo non gertazitekizken estampak edo irrikatuz, ez?
Aitor Gametxoren argazkietan diaspora eta emigrazioa gogora ekartzen duten hainbat objektu ikus daitezke, tartean maleta bat edota erloju bat, bidaia eta denbora irudikatzeko.
Argazki horiek analogikoki atera nituenak inprimitu ostean posta bidez bialdu neban nire Euskal Herriko helbidera, ez? Argazkiak kanpoko aldetik doblatu nituen eta berez argazkian bertan geratu alzidin urradura edo eta bestelako markak agerian utziz, ez?
Erakusketaren beste ataletako bat bidean izenekoa da, bertan Corin Kouderesen mosaikoa edota Taki Bibelas Greziarraren argazkia ikus daiteke. Mostraren 4. sekzioan bizitza beste toki batean izenekoan integrazioaren gaia landu dute Logans Etxexurik, Virgin Munchek edota Maider Fernandezek Donostiako sortzaileak elkarrengandik milaka kilometrora bizi diren bi pertsonen paisaia lotu du bideo batean. Paisaia berean, Nafarroako eta Argentinako bizipen bana elkartuz, Maider Fernandez.
Bideoan ikusten dena da, Itoitz bertan bizi zen gizon bat, Itoitz orain ezagutzen den moduan azaltzen dena, Itoitzeko enbaltxaren paisaia, eta gizon honek entzuten du zuzenean Argentinako beste enbaltxe batetan bizi izan zirenen pertsona baten testigantza.
Erakusketaren azken atalean lurraldean izenekoan Euskal Herrira itzuli zirenen bidaia gogoratzen da. Aldi berean, emigrazioak senitartekoengan sortzen dituen sentimenduak artelan bihurtuz. Euskal Diaspora Artisten Begiradan, Kondestablearen jauregiko erakusketa osatzeko, bi hitzaldi eta dokumental baten emanaldia izango dira ekainaren 8 bitartean.
So why?
Irudiak indar hartuko du hilabete honetan Eibarren, argazkilaritza maiatzean jaialdi antolatu dute bertan, azken 14 urtetako ohiturari jarraituz. Portalea, kulturretxean, tabernetan eta kalean ikusgai jarri dituzte argazki ugari. Eibarko Klub Deportibo argazki taldeak antolatu ohi du argazkilaritza maiatzean jaialdia eta 2009an argazkilaritza sari nazionala jaso zuen egindako lanagatik. Mari Jose Uria.
Maiatza loren hilabetea zezik, argazkina ere bada Eibarren. Urteroko zita eta 14. Ari denez. Kaletegoa zela, albo batera begiratu, urrutixeago ere badagoa beste bat.
Kalean eta jendia hori ikusteko, zer pasatzen da hainbeste argazkilari hemendik kaletan eta zer dago?
Argazkilaritza maiatzean jaialdia dute eta egun hauetan Eibarren, Jose Luis Irigoyen da antolatzaileetakoa.
Argazkiak jente guztiak ikusteko zer dan, zertarako dan, argazki ezberdinak, egile ezberdinak, eta kaletan ipini doanik eta gure afizioa da argazkilaritza ta. Gure historia da hori, argazki guztiak jende aurrean ipintzeko lanak, ezta.
Aretoetan bai, baina baita eskaparate, taberna, dendetan ere begiak joaten dira paisaia, arkitektura, gorputza, erretratuak islatzen dituzten irudi horietara. Guztira, 9 gune ezberdinetan jarrita daude. Eta larun batean argazkilaritza estudioa bilakatuko dute Onzaga plazak.
Batzu galeria oso dotoreak, beste batzutan tabernetan edo kafetegietan.
Ez da oraingo zaletasuna Eibarrekoa, aurretik orain dela 25 urte ikus-entzunezkoi buruzko jardunaldiak antolatzen zituzten. Orain dela 14 urte heldu zioten argazkigintzari, herritarrei gerturatzeari. Eibarko Klub Deportiboko argazkilaritza taldearen eskutik, Eibarko txokoetan maiatze koloreak argazkiak.
Bilboko Film Sozialak zinema ikusezinaren nazio arteko jaialdiak, aniztasuna zein giza erantzunkizuna berezko dituen zinea erakusten du. Zirkuito komerzialetan nekez ikus daitezkeen filmak programatzen dira eta. Jaialdiak, lau ardatz tematiko handiren inguruan biratzen duten pelikulak lantzen ditu. Garapen iraunkorra, giza eskubideak, kultura artekotasuna eta genero berdintasuna. Gainera, interes handia dauka euskaraz egindako lan sozialak jasotzean. Gai sozialak lantzen dituzten euskaraz dauden pelikulak zein euskaraz azpitituluak jarritako lanak onartzen dira. Oraindik jaialdian parte hartzeko film sozialak bidaltzeko aukera duzue. 2016ko Bilboko Film Sozialak zinema ikusezinaren 8. nazioarteko jaialdirako izena emateko epea maiatzaren 15ean itxiko dugu. Zuen lanak postaz edo formatu digitalean bidaltzeko aukera daukazue. Oinarriak eta izena emateko orria geure web orrian ikus daitezke www.kcd-ong.org. Ez galdu aukera. That you are happy.
Leioako 17. Umore azoka gaur aurkeztu dute komunikabideen aurrean. Maiatzaren 19-22 bitarte 50 konpainia izango dira Leioako kaleko artisten azoka berrian. Horietatik 18 bertakoak dira. Antzerkia, dantza, zirkoa, txotxongiloak, clown, performanceak, ikuskizun guztiak doanekoak, Lander Arteaga.
Lau egunez, Leioa kaleko artisten hiriburua bilakatuko da Umore Azokaren 17. Edizioarekin. 50 konpainia eta 54 ikuskizun, horietatik 22 estreinekoz. Azokaren aurkezpenean, Malas Konpainia Euskal Taldearen Letter Obraren aurrerapen bat plazaratuz gain, bai Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Kirol Sailburu Ordea, Josean Muñozek, baita Umore Azokako zuzendari artistikoa, Ana Lopezek, urtez urte ekitaldia erabazitako Oiartzuna eta Indarra azpimarratu dute.
Gero eta importanteagoa Leioako azoka hau Euskal Herriko antzerkiaren panorama osoan. 17 edizio ez dira euskeria, 17 edizio egiteak esan nahi du badagoela hor indar bat, badagoela hor sendotasun bat.
Eta horregatik da oso importantea, ze Umore Azoka da azoka, baita festivala eta jai izugarria Leioako berrian lau egunetan gertatzen denagatik.
Parte hartuko duten 50 taldeen artean, 18 euskal konpainia izango dira, Dea Brubeltzak barne, euskal talde veteranoak bere 20. Urteurrena ospatuko bai du umore azokan. Gainera, Leioako esena lokala ere bere lekua izango du, aurrenekoz herriko 4 taldek parte hartuko bai dute. Berritasun honek, azokak euskal konpainientzat duen garrantzia azpimarratzen du, Natalia Monge, Organic konpainiako kidea.
Ez dago horrenbeste azokarik Espainia mailan eta Euskadi mailan da bakarra, eta guretzat badakresten aukera erakusteko gure lanak jende gehienen artean.
Aurten umore azokak 3 sari banatuko ditu, kale ikuskizunik onenarena, Euskadiko kale ikuskizunik onenarena, eta artista edo ikuskizun berririk onenarena. Ez ahaztu, maiatzaren 19-22 umore azoka Leioan.
Nafarroako Lakabe ekoherriskan sortutako argitaletxeak Huts izenekoak bigarren liburua kaleratu du. Un pueblo perdido, galdutako herria, Arkaitz León idazlearena. Eleberri hau, Relatos de Mirta izeneko sagaren bigarren alea da. Lordi Saralegi.
Arkaitz León idazlearen bigarren eleberriak bi osagai nagusi ditu, fantasia eta zientzia fikzioa, fantasia eta epika Tolkienen historioen bidetik, pertsonaia errealak eta alegiazkoak aurkezteko, eta zientzia fikzioa egungo gizartearen kritika egiteko, Arkaitz León.
Orduan nire eleberrian egin dut bi gauza hauek nahastu. Fantasiako ambientazioa, kritika gaur egungokoa. Eta kritika da begiratzen du pues lurralderekiko eta errekurtso naturalekiko nola dago hori banatuta munduan, nor daukan horren boterea eta hori horren nola afektatzen duen pues gizartearekin.
Galdutako herrian 4 lagun saiatuko dira naturaren baliabideen oreka berreskuratzen, Arkaitz León.
Dira 4 lagun elkartu direla izan delako arazo bat non merkatari batzuk pues hartzen ari ziren poterea, pues hori errekurtso guztietako poterea hartzen ari ziren, eta orduan nolabait pues horrela manejatzen zuten baita jenderaren bizitza. Eta hau pues hartzen zuen pixka bat ideia pues Latinoamerikano edo Afrikan gertatzen diren gauzak enpresan diekin, ez?
4 protagonista nagusi horiek dira Grandolk, gerlari marinela, Zira, espia gaztea, Berkal, eskarmentu handiko soldadua, eta Karia, gerlari gaztea. Hauekin batera, justizia bila eta merkatariek ostutako ondarea berreskuratzeko, 5. Pertsonaia bat, Belzrank Belatz izeneko elfoa.
Protagonista horien artean, pues ni sartu nuen ja hasieratik elfo bat. Orduan, jendea baita zen du, elfo, Tolkien, ez? Bai, Tolkien asko miresten nuen, eta bai hartu nuen Tolkien elfoetako zaugarri batzuk. Zaugarri fisikoak eta zenbait baita psikiko, beraienak hartu nituen, eta bueno, elfo honek pues, badaukan magia egiteko aukera, baditu zenbait zaugarri, pues ematen diola zebait karakteristiko eleberriari.
Fantasiazko eleberrietan bezala, Arkaitz Leonen historia honetan ere, geografia jakin batean mugituko dira protagonistak, Siral eta Alar itsasoen artean kokatutako eskualdetan, Fingor, Krahar, Brabandir edota Kosbor, eta batetik bestera doazela, mendikate garaiak eta baiara sakonak zeharkatu beharko dituzte, Prainir mendiak edota Mintzingira. Arkaitz Leonen Un pueblo perdido, Elkar liburu dendetan, Katakraken edota utxeditorial.com atarian eskura daiteke.
Guggenheim Museoan Deikundea izeneko instalazio bitxia ikusteko aukera abuztuaren 28ra bitarte. Eia Lisa Attila, sortzaile finlandiarrak, mirarien kontzeptu aztertu du bideo batean. Bertan agertzen diren emakume guztiak, harrera etxe bateko egoiliarrak dira. Maialen Galparsoro.
Hiru pantaila, hiru proiekzio desberdin, baina kontakizun bakarra. Berpizkundeko margoak oinarri hartuta, Estoniako filosofo baten liburuan aurkitu zuen influentzia. Haren hitzetan, gizakiaren munduaz gain badira animaliena edota naturaren mundua ere, eta elkar bizitzen ikasi behar omen dugu. Deikundea izeneko lan hau Lukasen evangelioan oinarritzen da, Aingeruak Mariari aurdun geldituko dela esaten dion momentuan. Mirari horretan pentsarazten digu, nolabait modu naturalean hartzen dugun gertakizun horretan. Bimila eta hamarrean egin zuen bideo instalazio hau, eta aurrekoetan ez bezala itxigabeko gidoi bat erabili zuen, izan ere, kasu honetan, aktoreen ordez, arazoak dituzten Helsinkiko emakumeen etxe bateko emakumeak ikusiko ditugu. Lucia Agirre komisarioak esan duenez, euren ikuspuntua erabili nahi izan du, eta aldi berean, gaia eurek nola hartzen duten ikusi. Eija Lisa Atila artista finlandiarraren deikundea bideo instalazioa abuztuaren 28ra bitarte egongo da ikusgai Bilboko Guggenheim Museoan.
Iruñeko 360 jaialdiak 5. Edizioa du aurten. Ekainaren 10 eta 11 bitartean ospatuko da Ziutadelan. Bi eguneko sarrerak 30 euro balio du eta egun bakarrekoak 20. Aurtengo egitarauan rock musika talde gehiago ariko dira, helburua ikusle kopuru handiagoa erakartzea da.
Iruñeko 360 jaialdiak bere izenari men eginez 360 graduko buelta eman dio ohiko kartelari eta aurreko lau edizioetan estatuko indi musikaren izenak agertzen ziren lekuan Euskal Herriko taldeak irakurri ditugu Berritxerrak, Kentzazpi, Belako, Grises edota Baobabs Will Destroy Your Planet. Ekainaren 10ean eta 11ean ospatuko da 360. Lehen egunean, ostiralean, kartelburu Berritxarrak eta euren ondoan, Zitadelako jaialdian duela bi urte aritutako Belako taldekoak. Hauekin batera, La Moda, La Maravillosa Orkesta del Alkohol bandaren folk, blues eta rock doinuak, eta roka baita ere, Iruñeko beste bi talderen eskutik, Ziklonautas eta Monte del Oso. Iruñeko udaleko kultura zinegotziarentzat, ahalik eta jende gehiengan iristeko sartu dira talde rockeroagoak aurtengo jaialdian, Maider Beloki.
Oso hiri kontserbadorea daukagu, baina bestaldetik ere bai, Iruñan beti danik egon dira rock talde oso oso onak eta kriston arrakastarekin. Orduan, hiri kontserbadorea gara, baina ere bai oso hiri rockeroa, ez? Bestaldetik. Orduan, udalaren partetik egin behar dugu programazio ireki bat eta zabala eta jende guztiari gustatu dadin eta iritsi bar gara publiko guztietara.
Ekainaren 11ean, larun batean Xoel López Galizarra bakarkako bigarren diskoa aurkezten, egun berean Maga talde andaluziarra eta Euskal Herriko hiru banda, Kentzazpi, Grises eta Baobabs Will Destroy Your Planet. Diskoa atera berritan igoko dira Zitadelako holtzara Baobabs Will Destroy Your Planetekoak, Eimar Uberetagoiena abeslaria.
Lehenengo festivala, gaina egiten dugu musikan eta pixkeat bai bilatze ikustegia reflejatuta festivaletan jotzen duten taldekin. Eta batez ere kanpoko taldekin, ez horren beste hemengoak edo nazio mailakoak, baino pixkat bai ikustegia la reflejatuta talde horietan eta gutzako lehenengo pausua bide hortan.
Bi egunetarako sarrerak 30 euroan eskura daitezke eta egun bakarrekoa 20 euro ordainduta. Ekainaren 10ean eta 11ean 360 jaialdia Iruñeko Zitadelan.
Leire Carrera soinu teknikaria izan dugu kultur leioan entzun dituzuen audio kanta eta soinuen arduradun.
Olako ezin bat dagoenean esanean, ezin litekeen zerbait dagoenean esandakoan, pentsatu behar izaten da ezin esanen bat dagoela ezkutuan nonbait.
Gaur arratsean, Xavier Aldaz, Begoña del Teso eta Oier Gilan. Urrengo kultur ordua entzuteko gonbidapena eginda, bihar arte, ondo izan.